Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 200.000 armë pa leje në duart e kosovarëve. Afro 100 punëtorë të lënduar këtë vit, sigurimi shëndetësor në Sirtar. Shtëpiza muze që ruan dhimbjet e viktimave të masakrës Poklekut. Pasioni për saldimin që thyen para gjykimet. Më gjelësisht lidur me këto tema, që ndroni me ne. Mbi 230.000 armë pa leje janë duar të qytetarëve të Kosovës, llogarit Ministria e Punëve të Brendshme në vend. Shprehu ndryshe, çdo i shtatë qytetari Kosovës ka një armë pa leje. Policia thot se deri më tash këtë vit ka konfiskuar 430 armë të tilla. Sipas të dhënave të saj, nga viti 2020 deri më 18 prill të këtij viti janë ngritur 5895 raste në gjykata lidhur me veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të autorizuar të armëve. Ekspertë të sigurisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë përpjekje të shtuara për konfiskimin e tyre, duke thënë se qytetarët që i posedojnë ato cënojnë sigurinë publike, por edhe veten e tyre. Vetëm gjatë prillit në Kosovë u vranë dy gra, njëra nga Ferizaj dhe tjetra në Pej. Policia konfirmoi se të dyshuarit për vrasje në të dyja rastet bashkëshortët përdorën armë pa leje. Policia nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri i vrasjeve në Kosovë deri më tash këtë vit. Por vitin e kaluar, ky institucion i konfirmoi Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor 2023 u evidentua 26 vrasje, ndërsa në të njëjtën periudhë të vitit 2022 ishin 21. Organizatat jo qeveritare që monitorojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë konsiderojnë se dënimet e ulta për armbajtje pa leje bëjnë që shumë qytetarë të kenë armë të tilla. Për armbajtje pa leje, Kodi Penal i Republikës së Kosovës parashet gjoba deri në 7500 euro ose dënim me burgim deri në 10 vjet. Lavdim Makshana nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot se rastet e armbajtjeve pa leje gjykatat i trajtojnë me politika të buta ndëshkimore. Në vazhdimsi ato gjykohen sikur të ishin kundër vajtje, ani pse parashihen dënime të rënda. Gjykatat vazhdimisht shqiptojnë dënime me gjob dhe me kusht, shumë rrallë dënime me burgim efektiv, thot Makshana për Radio Evropa e Lirë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thot po ashtu se gjatë monitorimit të proceseve gjyqësore ka vërejtur mangësi sa i përket konsistencës dhe arsyetimit të vendimeve ndëshkimore për posedim të paligjshëm të armëve. Më 16 prill, OSBE-ja publikoi raportin Politika ndëshkimore në rastet e posedimit të paligjshëm të armëve, ku analizoi 33 raste në lidhje me këtë vepër penale nga dhjetori vitit 2020 deri në gusht të vitit 2023. Prej tyre 31 rezultuan me gjob nga 200 deri në 2000 euro, ndërsa në dy raste të pandehurit u dënuan me burgim me kusht 90 ditë përkatësisht 6 muaj. Gjobat më të shpeshta ishin 400 euro në 9 raste, ndërsa maksimalja prej 2000 eurosh u shqiptua vetëm në një rast. Në vitin 2019, një raport të ngjashëm publikoi edhe IKD-ja, e cila analizoi gati 200 raste të armbajtjeve pa leje. Prej tyre në 133 raste, gjykatat shqiptuan gjoba në 46 dënime me kusht dhe në 19 dënime me burgim. Makshana thot se IKD-ja ka kërkuar disa herë që të shqiptohen dënime më të rënda në mënyrë që armbajtja pa leje të reduktohet. Pas rastit të vrasjes në Ferizaj më 12 prill, Ministrja e Drejtësisë e Kosovës Albulena Haxhiu kërkoi po ashtu ashpërcim të dënimeve për armbajtje pa leje, si dhe të analizohet se si sigurohen ato armë. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri i përgjithshëm i aktgjykimeve për këtë vepër penale në 4 vjetët e fundit, si dhe sa raste janë dënuar me burg efektiv, ndëshkim me gjob apo kusht. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë shprehen të shqetësuar me numrin e armëve pa leje që çarkullojnë në Kosovë. Xhemaila Brashi thotë se organet e rendit duhet të rrisin kontrollet, por edhe vetë qytetarët sipas tij duhet të informojnë policinë nëse kanë informata se dikush mban armë pa leje. Bukurie Hoxha thotë se vrasjet që po ndodhin duhet të jenë alarm për policinë. Eksperti i çështjeve të sigurisë Drizan Shala nga Asociacioni i Kriminologëve dhe Kriminalistëve të Kosovës thotë se policia e Kosovës duhet duhet i rrit kontrollet në përvetura, sepse nisur nga raportet e saj, armët pa leje shumë shpesh gjenden në vetura.
Shumë armë të se kanë mbetur si rezultat i luftave të fundit në rajon e Ballkanit Perëndimor, gjithë në duhet të qytetarëve dhe është një rrezik potencial i cili nuk është vetëm sigurinë publike, por mund të ketë edhe atribute të dënimit të sigurisë nacionale.
Ai shton se autoritetet kompetente duhet të mbajnë fushatat të ndërgjegjësimit në mënyrë që qytetarët që posedojnë armë pa leje të dorëzojnë ose të pajisen me leje. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës për 9 muaj të vitit 2019 realizoi një proces të legalizimit të armëve ku u dorëzuan rreth 2000 kërkesa. Të gjithë qytetarët e Kosovës janë pa sigurime shëndetësore, përveç atyre që kanë sigurime shëndetësore në kompani private. Ka 17 vjetë që është miratuar një ligj për sigurime shëndetësore, por çështja është zvaritur vazhdimisht. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligj i ri tashmë ka kaluar fazat e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të përfshirjes së komenteve. Dëgjojmë në vazhdim raportin e zgjeruar nga Arton Konushevci.
Përveç dhimbjeve dhe pamundësisë për televizor, Recep Gashi brengosej edhe për mbulimin financiar të trajtimit të tij. I shtrirë prej ditësh në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, 52 vjeçari, ka këmbën e thyer dhe disa rruaza të shtyllës kurrizore të krisura. Ai u rrezua derisa punonte në një skelë ndërtimi. Shërbimet që mund t'i ofrojë ÇKUK-ja i merr falas ndërsa të tjera duhet t'i mbuloj vet. Kështu ai pagoi një lek për boshtin kurrizor të cilin ja rekomanduan mjekët. Gjithçka është bërë shtrenjtë, do të ishte mirë, po të kishim sigurimin shëndetësor nga shteti, në fletë shkurt Recepi pa dashur të jap më shumë detaje rreth pagesës që ka bërë. Sikurse ai pa sigurim shëndetësor janë edhe gjithë qytetarët e Kosovës, përveç atyre që janë të siguruar përmes kompanive private që ofrojnë sigurime të tilla. Ka 17 vjet që është miratuar një ligj për sigurimet shëndetësore, por çështja është zvaritur vazhdimisht. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se një projekt ligjëri tani i ka kaluar fazat e konsultimeve publike dhe se grupi punues është në proces të inkorporimit të komenteve. Se kur do të mund të përfitojnë qytetarët prej tij nuk është ende e qartë. Në fillim të kësaj jave, kur Radio Evropa e Lirë ishte në ÇKUK, takoi edhe Hajriz Jonuzin, i cili është i lënduar po ashtu në vendin e punës. Ai po e merrte veten pas një operacioni të gjatë që kishte pasur për shkak të disa thyrjeve në trup. E kam lidhur materialin e vendit dhe kur ai ka nisur të shkojë lart, unë nuk kam shikuar më, është kputur dhe më ka rënë sipër, tregon Hajrizi momentin kur është lënduar. Pas sigurim shëndetësor është edhe ai dhe thotë se ka shumë nevojë për të. Sipas inspektoratit të punës në Kosovë, deri më tash këtë vit, në vendet e punës janë lënduar 98 persona. Vitin e kaluar ky numër ishte 345, prej tyre 11 përfunduan me fatalitet. Vesel Zhinopotoku nga inspektorati i punës thotë për Radion Evropa e Lirë se numri më i madh i aksidenteve dhe vdekjeve në vend të punës regjistrohet në sektorin e ndërtimtarisë. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, thotë se shifrat e të lënduarve në punë janë në fakt më të larta se ato zyrtare. Sipas tij ka punonjës që heshtin sepse punëdhënësit i joshin me kompenzim financiar apo me ngritje në pozitë. Ai thot se ligji për sigurime shëndetësore në punë, në bazë të cilit punëdhënësi është i detyruar që t'i mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e të punësuarit që ka pasur lëndime në punë apo sëmundje profesionale, kryesisht nuk zbatohet. Dy punëtorë të lënduar, me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, konfirmuan se deri më tash nuk kanë marrë ndonjë kompenzim nga punëdhënësit. Azemi shpreh shqetësimin se jo të gjithë të lënduarit në punë mund të marrin mjekimin e duhur për shkak të, siç thon, pamundësisë për t'i paguar vetë të gjitha shpenzimet që u nevojitën. Kosova nuk ka sigurim shëndetësor, ndonse në vitin 2007 u miratua ligji për këtë çështje, por asnjëherë nuk hyri në fuqi, pasi shefi i atëhershëm i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e nënshkroi. Pas pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 ishte vetë qeveria e Kosovës ato që tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Kuvendi i Kosovës arriti të miratoj ligjin e ri për sigurime shëndetësore në vitin 2014, mirë po asaj nuk u zbatua. Zbatimi i tij u tha se do t'i parapri një periudhe prej 6 muajsh për mbledhje në fondeve, e cila do të niste nga një koriku i vitit 2017. Atkohë qeveria e Kosovës ndau 17 milion euro, por më pas, këto mjete u tërhoqën për t'u orientuar në një destinacion tjetër përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Në fund të muajit të kaluar, ministri i shëndetësisë i Kosovës, Arben Vidia, tha se projekt ligji i ri ka përfunduar fazën e konsultimeve publike dhe se gjatë muajt pritet të procedohet për miratim në qeverinë e Kosovës. Vonesat e viteve të fundit rreth këtij projekt ligji ajo arsyton se siç tham angazhimet për parandalimin dhe eliminimin e pasojave të pandemisë COVID-19. Për Radio në Evropa Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Poklek të Drenasit është hapur shtëpia muze në kujtim të masakrës së 17 prillit 1999, ku forcat serbe vran 53 civil shqiptar. Aty janë ekspozuar rroba, këpucë dhe sendet të tjera që u takojnë viktimave. Për këtë shtëpi në 25 vjetët e fundit u përkujdes Fadil Muçolli, të cilit në këtë masakrë ju vra gruaja dhe 4 fëmijë nga 4 deri në 14 vjeç. Shkëlqim Hysenaj sjell detajet.
Këpuc, pantolona, gjemper, gjaketa, libra, fletore, sendet e tjera qëndrojnë si dëshmi të krimeve të luftës në shtëpin muzejnë e fshatin Poklek të Drenasit. Ato u takojnë disa prej 53 civilëve shqiptar, kryesisht fëmi, gra dhe të mushuar, që uvran dhe më pas u dëgjën nga forcat policore serbe me 17 prill të vitit 1999. Shtëpia u shndrua në muzej të kujtesës së krimeve ndaj popullatës civile nëpërmjet një investimi të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, por dy herë të këtij objekti shumicën e kohës mbesin të mbyllura në mungesë të një ciceroni që vizitorëve do t'u arrëfen të këtë ngjarje tragjike. Në këtë shtëpi me 17 prill të vitit 1999 u vran 24 fëmijë të moshës nga 6 muajsh e deri në 14 vjeç. Atë ditë u vran bashortja dhe 4 fëmijët e Fadil Muçollit. Vajza Shehidja ishte 14 vjeçe, ndërsa djemt Naseri 12 vjeç, Ylberi 10 vjeç dhe Egzoni 4 vjeç.
U konë e fështirë, gjithse se ato me shku veç me vizitu, për ne familjarë të shumeron, e mos flasëm për me mirëmbrojt.
Por ajo kaloi këtë vështirësi qindra herë në dy dekadat e fundit. Ajo kujdes që asnjë nga gjurmët e masakrës të mos dëmtohet apo zhduket.
Për neve familjarët, kur shkujmë atë, është një diçka që është vështirë me thonë me fjalë, sepse sidomos unë që jam shku i kom të bu ishnat e fëmijëve të familjarëve me durët e mija që sëtë kër e afrej durët ofër ftyrës e ni atarumet kër i kom lidh ishnat e fëmijëve. Është e rëndë.
25 vjet pas masakrës së Poklekut, shtëpia e familjes Muçolli ku vran dhe u dëgjën 53 civilët ka marrë pamjen në një muzeu.
Me të thonë drejtë, nëne asë që kom mendu me herë që më në më bo kjo muzej mirë, por e kom përrujt veç për vetën time, me i pas, sepse ku im shku atë në e kom po familjartë, e mi, 14 antarë, që më kanë ro, mirë po, unë e kom morë furqën me mendimin që mos milo me vdik edhe i herë ata njerë, 53 njerë.
Në murët të shtëpisë janë gjitur fotografi të shumicës së viktimave, nisur nga fëmijët e deri tek me të vjetrit. Aty janë ekspozuar edhe fotografi të shkrepura pa kohë pas masakrës. Përveç familjes Muçolli, në këtë shtëpi u vranë edhe antarë të familjeve Cerraku, Elshani dhe Hoxha. Kjo shtëpi është në mesin e pak objekteve, në të cilat kanë ndodhur krime që i kanë mbjetuar kohës. Qindra objekte të tjera si kjo shtëpi janë shkatruar ose rënuar. Me rënimin e tyre janë zhdukur edhe ato pak gjurm që dëshmonin vrasjet të krimet mbi popullatën civile. Si për shumë vrasje e masakrat e tjera në mbar Kosovën, as për Poklekun nuk pati dënime. Disa familjar, përfshir Fadilin, shpresojnë se në njëherë do të ketë drejtësi dhe të dënohen personat që kryen vrasjet, por shumë të tjerë e kanë humbur shpresën. Si pas të dhënave të publikuara nga Fondi për të drejtën humanitare gjatë luftës në Kosovë me 1998-99, janë vranë mbi 13.500 persona, 76% të cilëve besohet që kanë qenë civil. Për më shumë se 1.600 persona të zhdukur në luftë, vazhdon kërkimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ndryshimet kushtetuese do të jenë sfida kryesore për qeverinë e re në Maqedoninë e Veriut pas zgjedhjeve më 8 maj. Pavarësisht kundërshtimit të VMRO-DPMNE-s që pritet të jetë fituese e zgjedhjeve, këto ndryshime janë kusht për integrimin evropian të këtij vendi. Njohësit e çështjeve politike thonë se ndryshimet që kanë të bëjnë me përfshirjen e paketës bullgare në preambulën e saj, bazuar në marrëveshjen me Sofien, do të varen nga rezultati i zgjedhjeve. Sipas tyre, VMRO-ja mund të zbusë qëndrimin nëse nuk do të fitoj me rezultat të thellë apo nuk do të varet nga parti tjera për formimin e qeverisë së re. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Rezultati i zgjedhjeve parlamentare më 8 maj do të vendosë dinamikën e ndryshimeve kushtetuese dhe rrjedhimisht integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, thonë njohësit e çështjeve politike në Shkup, duke komentuar qëndrimet e partive që kanë përcjellë fushatën elektorale që do të mbyllet të hënën më 6 maj. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e paketës së bullgare në preambullën e saj si popull shtet formues janë kushte për nisjen e bisedimeve mes Shkupit dhe Brukselit për anëtarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa bazohen atë që njihet si propozim francez për zgjidhjen e kontestit mes Maqedonisë së Veriut me fqinjen e saj lindor Bullgarinë. Bazuar në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 24 prill, zgjedhjet e pritet të fitohen nga VMRO-DPMNE-ja, e cila ka një qëndrim të fortë kundër ndryshimeve kushtetuese, me arsyetimin se ato janë hartuar sipas diktatit bullgar dhe dëmtojnë interesat kombëtare maqedonase. VMRO-ja që drejtohet nga Hristian Mickoski thotë se nuk është kundër përfshirjes së bullgareve në kushtetut, por kërkon garanci se Sofia nuk do të paraqes kërkesa të reja kundrejt Shkupit. Analisti politik Besim Nebio thot për Radion Evropa e Lirë se qëndrimi i VMRO-DPMNE-së mund të ndryshoj varësisht rezultatit që do të arrijë në zgjedhjet parlamentare.
Ndryshon për shkak se në momentin parazgjedhor një pjesë e mirë strategjisë politike të saj partie është e bazuar në krijimin e percepcionit të elektorati vetë se ajo i kundërshton dyshimet kushtetuese për shkak se prekin identitetin kombëtar Maqedonas duke qenë se janë rezultati presionit bullgar.
Thot Nebio, ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen në parlamentin e Maqedonisë së Veriut me 2/3 e votave, apo me votat e 80 nga 120 deputet sa numërën kuvendi.
VMRO e cila do të ishte në situatë që të krijoj qeveri, por do ishte e varur nga partnerët shqiptar, do të ishte më besoj më fleksibile rreth pozitës saj, do të mundohej që të gjente formulë më të lehtë, ndërsa një VMRO e cila do fitonte më tepër se 50 deputet, besoj se do të luante në vazhdimësi me kartën nacionaliste. Për shkak se në atë rast do ta kishte shumë më lehtë që të krijojë qeverinë e ardhshme.
Shprehet analisti Besim Nebio. VMRO-DPMNE-ja në disa raste ka thënë se do të angazhohet për një marrëveshje të re me BE-n apo ndryshimin e kornizës negociuese, me qëllim të krijimit të pozicioneve më të favorshme në drejtim të marrjes së garancive se nuk do të ketë kërkesa të reja nga Sofia. Kjo parti gjithashtu ka thënë se do të miraton të ndryshimet kushtetuese me kushte që ato të hyjnë në fuqi me përfundimin e bisedimeve të ndërsimit evropian. Por Marko Trashenovski, drejtuesi i Institutit për Demokraci, thotë se vështirë do të mund të ketë ndonjë marrëveshje të re me përjashtim të mundësisë për zbatimin e më vonshëm të ndryshimeve kushtetuese.
Promjena e pregovaračkata ramka mislim deka je prilično neverojatno scenario i pred da bide sopšteno to od komesara Dvarhi.
Një ndryshim i kuadrit të negociatave mendoj se do të ishte një skenari pamundur. Që kjo të ndodh, duhet mobilizimi të gjitha vendeve anëtare për këtë çështje. Kështu që unë mendoj se ky është një skenar shumë i pamundur. Ndoshta mund të ketë përpjekje që amendamentet kushtetuese të hyjnë në fuqi pas ratifikimit të marrëveshjes për të reduktuar mundësinë që Bullgaria të shantazhon vendin dhe të përdorë negociatat për të imponuar kërkesat e saj revizioniste. Megjithatë, sa i përket ndryshimit të kornizës negociatave, nuk besoj se kjo do të ndodh, thotë Trashanovski. Për shkak të mos marrëveshjeve me Sofien, përkatësisht detyrimit për përfshirjen e paketës bullgare në kushtetut si popull shtet formues, Maqedonia e Veriut ende nuk ka nisur bisedimet me BE-n për kapitujt. Ajo në 19 korrik të vitit 2022 mbajti konferencën e parë ndërqeveritare me BE-n, por ajo u vlerësua si politike, pasi bisedimet për kapitujt nuk do të mund të nisin pa miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi Suf Kadrio.
Në vazhdim ju sjellim historinë e një vajze rome nga Prizreni, 23 vjeçaria Gynesh Vashall ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe artit. Qëllimi i saj është që ta kaloj fokusin nga fenomenet negative për të cilat diskutohet komuniteti rom, si martesat e hershme apo braktisja e shkollave, te historitë e suksesit. Ndjekim raportin nga Doruntina Baftiu.
Prej njerëz dritare të shkollës e në rrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçaria Gynesh Vashall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënëse ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e dajë së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit rom në Kosovë.
Ka e veç më gutke më mudoke që e në komunitet që po ma bonë gjyshtut. Ja vajs për lajë dajës, 4 vete gjysa 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe e vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflekton të atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeçare, shpirti luftarak.
Edhe u pata lodhë mo që gratë të vajzat rome po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shu Gynesh, po e më diska të mirë, vetë vetës.
Prizrenasja kishte filluar të punonte për realizimin e këtij qëllimi rreth 6 vjet më parë, me idenë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeçare, Gyneshin e kishin nxitur dy mendime, që një ditë edhe kontributi i saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është te burrat. Kështu, Gyneshi nisi të intervistonte gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga viti 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 48 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përshu në livër është që mi hedh dritë të kaluarës dhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gyneshit, i titulluar Melodit e Rezistencës, u publikua më 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romëve, që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gyneshi tregon se ka marrë dhjetra telefonata nga njerëz, të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjërat të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të atë, për shkak të aktiviteteve. E kanë ndek në qatë rrugë, tu bot, adin veç me që ato janë kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vet ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizrenasja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndihet krenare me veten.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom nisë një revoltim tjetër një. Ajo kënë revoltimi parë, etapa e parë jetës tem. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom nisë me përpun librin.
Ajo ndjetë krenare që është pjesë e teatrit rom në Egjip Menekshe në Prizren, pasi thotë se kjo teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijet e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinë që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Dohet me qenë të vëmendshëm ndaj gjërave që po na pëlqejnë neve, edhe a është diçka që të përmbush ty si person. Për mua falimi është diçka shumë terapeutike, edhe është diçka që më përmbush jashtëzakonisht shumë.
Unë jam Votër Hyseni, jam salduse dhe inxhiniere mekatronikës.
Votër është 24 vjeçare, jeton në Ferizaj. Gjatë studimeve për mekatronik në një kolegj privat, ajo u njohë me procesin e saldimit. Kureshti e saj fillestare për këtë profesion, i cili përgjithsisht ushtrohet nga burrat, u shndërrua në pasion për të. Vatra nuk e sheh saldimin vetëm si një pundore për krijimin e produkteve të thjeshta nga metalet.
Për mua është një deg, është një art në vete, nuk është diçka që kime, jo domosdoshmërisht kime bo veç konstruksione për objekte ndryshme, më nësh liria që ta jep saldimi për me kriju çfarë do lloj objekti që te e ki në mendje, që ajo është diçka që mu më ka tërhek edhe që mu më ka pëlqy.
Kur nisi ta mëson të saldimin, Vatra pati mbështetjen e familjes. Por, u përballëve me paragjykime. Madje, dhe trajnuesit i kishin thënë se është pun burrash dhe jo për gra. Vatra thotë se me punën e saj, u a dëshmoj të kundërtën. Më pas, si thot ajo, disa kolege panë atë edhe si konkurente.
Me njëherë, kam fillu me thonë që po be, po nuk do është me umorë me atë punë, se je vajzë, është e rrezikshme për ty. Që nuk është e vërtet se Salimi nuk është i zgjedhë for gjinin që ka me dëmtu.
Faleminderit kjo me sukses e krimi.
Por, Vatra thot se ka shumë kolegë që kanë vlerësuar punën e saj dhe e kanë përkrahur atë. Ndërsa me ta ka krijuar edhe miqësi. Mbështetjen e vazhdueshme, ajo e gjen edhe te kolegët e saj në këtë punishtë në fshatin Varosh të Ferizajt. Ata i kanë hapur dyert për të. Më herët, pas përfundimit të studimeve, më 2022, Vatra punoi rreth një vit në një fabrikë për prodhimin e veglave në Ferizaj. Jo rall, ajo viziton kolegët e saj si shenjë falëndërimi për përvojën e fituar në fabrik. Por pasioni për saldimin dhe artin e bën Vatrën pjesë të një projekti në vitin 2023 në Bienalen Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor të mbajtur atë vit në Prizren.
Nuk jo marrë veç me kapriota ose konstruksione ose vegla metalike, po aty taman e kom pas eksperiencë që kom mujt me zhvillu edhe anën inxhinierike, po duke përfshi edhe artën.
Vatra konsideron se tashmë ka ardhur koha ta ketë punishtën e saj, ku do t'i ndërlidhte saldimin dhe inxhinierin e mekatronikës.
A javlen për me i hy kësaj pune, javlen në një është se më pëlqen mu, edhe në ndy se është edhe fitim prurse, me u marrë me këtë loj profesioni. Edhe pse tashtë me gjendjen ekonomike në të gjithë botën, jo veç në Kosovë, ka me qenë pak vështirë, po është atë diçka që mundem me arritë.
Hapsirën e ka gjetur, ndërkaq tani është në kërkim të veglave dhe të aparaturës të cilat dëshiron t'i blej. Biznesi që Vatra po planifikon tanis, do t'i ketë, si thot ajo, dyert e hapura, si për gratë, ashtu edhe për burra, të cilët saldimin e shohin si art dhe jo vetëm si një profesion të zakonshëm.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play. Irani është një prej shteteve më të sankcionuara në botë, por kufizimet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara gjithsesi kanë dështuar të pengojnë eksportet e naftës të Iranit, shtyllë kryesore e ekonomisë në rënje të Republikës Islamike. Sankcionet amerikane kanë larguar Iranin nga shumica e konsumatorëve të tij tradicional, duke detyruar Teheranin që të gjejë blerës të rinë dhe të shes naftën e tij me çmim të lirë. Por gatishmëria e Kinës që të blejë sasi rekorde të naftës iraniane, zotrimi i taktikave nga Teherani për të shmangur sankcionet dhe hezitimi i Washingtonit që të zbatojë në mënyrë të rrept sankcionet, kanë bërë që masat e SBA-s kundër eksporteve të energjisë të Iranit të jenë jo efektive, kanë thënë ekspertët. Heqja e sankcioneve amerikane si pjesë e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 mes Teheranit dhe fuqive botërore i lejoi Iranit që të shes naftën e tij për konsumatorët në Evropë dhe Azi Lindore. Eksportet e naftës arritën në nivel rekord më 2018, por eksportet të ran pasi presidenti atëhershëm Amerikan Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja më vonë gjatë atij viti.
Artikullin e plot në titullin Pse s'po funksionojnë sankcionet amerikane kundër Iranit mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.